Tere teile kõigile, rõõm näha. Täna on siis pühaõhtu söömaja teenistus meil. Teate kohad pealt, et täna õhtu 6:30 on siin kirikus nõukogu koosolek. Homme on palju üritusi, et kell 11 on laste laulustuudio, kell 13 on kokaklubi, teise korruse köögis ja homme hommiku kell 10 peame kirikusse puid keldrisse juurde tooma. Et kes saaks tulla homme kell 10 puu veole. Et siis rohkem üritusi homme ei ole. Kolmapäeva õhtul kell 6 on kiriku kantseleis uurime Taanile raamatut. Järgmine reede 30. märtsil kell 16:00 on Rakvere koguduste ühine rännak. Algus on turuplatsilt ja läbi käiakse Rakvere kirikude. Igas kirikus on väike peatus, lauldakse koos üks laul ja loetakse evangeeliumist Jeesuse kannatuslugu. Selle ürituse kohta on seal foajees on ka flyerid saadaval selle stendi all ja seal on ka väike plakat sel teemal. Et seda võib võtta ka nagu selline vaimulik jalutuskäik. Läbi Rakvere linna. Kell 4 hakkab, turuplatsil on kogunemine. Ja noh, turuplats on suur, aga siis selle järgi tunneb ära, et keegi inimene on seal puuristiga. Et selle puuristi juurde tuleb siis koguneda. Järgne laupäev on siis pidulik jumalateenistus kontsert. Ja selle kohta on ka flyerid siin, et need saab kaasa võtta, et jagada siis, keda te soovite järgmine kord kutsuda seal kontserdile, kontsert jumalateenistusele, ülestõusmispüha kontsert jumalateenistus. Et paneb siis need sinna ka laua peale sinna stendi alla üles. Järgmine laupäev kella 15 kuni 18 on Tartu Adventkirikus hingamispäeva kooli ja laste õpetajate koolitus. Et mõelge ka selle peale, et kui soovite seal osaleda. Ja aprilli keskel 14-15 aprill laupäev pühapäev on Tartus piiblikool. Seminar on esimese Moosesse raamatu teemal ja seda juhendab doktor Lawrence Turner Inglismaalt, et kõik on oodatud ja see on ette registreerimisega ja saab registreerida 10. aprillini. Internetilehel registreeri.advent.ee. Tuletame ka seda meelde, et täna tuleb kella edasi keerata üks tund. Edasi ikka. Et kell 3 keerate kella 4 peale. Ja korjanduse koha pealt, et tänane korjandus läheb Eesti Liidu ehitusfondi ja väike läkitus Ivo käsult. Hingamispäeva rahu kõigile. Et täna 24. märtsil kogume Jumala teenistuse annetused Liidu ehitusfondi. Nende annetustega toetame Türi kogudusemaja põranda uuendamist. Põrand on ära vajunud ja vajab vahetamist. Toetame heldelt oma Kesk-Eesti väikest õde. Jumala õnnistus soovides Ivo Käske. Ja järgmine korjandus jääb meie oma kogudusele. Sellised teated. Ja nüüd me avame oma piduliku koosoleku Jeesuse Kristuse nimel ja alguslaul on 209. Laul number 209. Hea taevan isa, me täname sind, et sa oled varjand ja kaitsnud meid sel möödun aegadel. Me täname, et rahu on meie maal. Me täname, et taas kevade on jõudnud meie maale ja me soovime ka see kevade võiks meie südames olla. Isa, täna on see päev, kus me taas meenutame seda ohvrit, mida Jeesus tõi iga ühe meie eest, et me võiksime kord olla leitud sinu kuningriigis. Isa, õnnista meid, tugevda meid oma püha vaimu läbi, et me ikka oma vaimus sinu lähemale võiks jõuda. Õnnista meid igat ühte. Me palume eriliselt sinu ligiolekut oma armsatele, keda me ei näe siin, kes ei ole saanud oma tervise ja eakuse pärast tulla, et palun ole neile ligi nende kodudes, palun anda nende südamesse rõõmu ja rahu, et nad tunnetaksid sinu ligi olev oma igapäevas elus Et hoia ja õnnista neid, et nende usk oleks kindel sinusse ja selle tuleviku suhtes, mida sa oled meie kõigi jaoks valmistanud. Õnnista meie armsaid ja anna neil ka jõudu seda vaeva ja viletsust taluda, mida nad peavad oma ihudest taluma. Et ole siis meile siis kõigile ligi nendele seal kodudes ja meile, kes me siin oleme. Jeesuse nimel, aamen. Korjanduse teema, et paneme äkki korjanduse praegust kokku. Et muidu me oleme lõpus teinud, aga paneme praegust kohe kokku. Aitäh kõikidele annetajatele.
Võib siia ettepoole tulla istuma, ma näitan pilti ka. Piiblis esimesel leheküljel Moosese raamatus räägitakse meile päevade kaupa, mida Jumal tegi. Kas keegi mäletab, mis viiendal päeval juhtus? Mida uut siis tekkis maakerale? Piiblis on kirjas, ja Jumal ütles, vesi kihagu elavaist olendeist ja maa peal lennaku linnud taevalaotuse poole. Ja ma mõtlesin, et me võiksime ka täna õppida lähemalt tundma ühte Jumala loodud looma. Nii et mina räägin nüüd teile ühest veeloomast ja teie palun arvake ära, kellest ma räägin. Ta on merepõhja elanik ja ohukorral peidab ta end süvenditesse ja kaljulõhedesse. Ta on eraklik, talle meeldib üksi elada, täitsa oma ette. Mõnikord kaevab ta endale pesa või ehitab merepõhja kividest kindluse. Aga kui suur ta on? Ta kaalub kuni 25 kilogrammi ja tema kogupikkus on kuni 3 meetrit. Ja teda võib leida üle maailma, seal kus on soojad veed. Nii, kas kellelgi hakkas mõtte tööle, kes see võiks olla? Delfiin ei ole, delfiin on natuke suurem. Ma kuulsin juba teilt õige vastuse ära. Ta on 8 jalg, sest ta liigub edasi ujudes või paljude kombitsata abil roomates. Nii, aga ma näitan pilti ka, siis Emma näeb ka. Näe, vaat see, siin, see on 8 jalg ja me tunneme ta selle järgi ära, et tal on 8 jalga, ehk 8 kombitsat. Ma palun, sa võid raamatut vaadata ja ma räägin natuke veel, mille järgi me tunneme ära, et tegemist on täpselt 8 jalaga, peale selle, et tal on 8 kombitsat. Ja just see. Nimelt on tal hästi suured silmad ja need on kohastunud just sügavates vetes nägemiseks, sest seal on ju nõrk valgus. Ja väidetakse, et 8 jalg armastab mugavat ja ohutut elu. Kui vaenlast näeb, siis poeb peitu, et teda kätte ei saadaks. 8 jalg on suurepärane ujuja. aga oma liikumise poolest erineb ta enamikust loomadest ja ka inimesest. Kuidas kaheksa jalg liigub? Kui meie liigume edasi, siis kaheksa jalg vastupidi liigub selge ees tagasi, läheb tagasi. Ja mille järgi me võime ära tunda, et selles urus nüüd elab kaheksa jalg, on see, et tema peidupaiga sissekäigu ees lebavad munakoored, kust on siis tulnud välja väikesed pisikesed kaheksa jalad. Ja kui juhtub kaheksa jala lõnnetus, et keegi on tal ühe jala näiteks ära naksanud või on see mingil muul põhjusel ära tulnud, siis tal võib uus kasvada. Ei ole muret. Aga minu jaoks seostub kaheksa jalga suure eneseohverdusega. Nimelt kui emane kaheksa jalg saab umbes kahe aastaseks, siis tavaliselt tema pesakond suureneb ja ta muneb suurel hulgal mune. Ja see suur hulk tähendab, et kuni 150 muna siis on tal pesas. Aga kui munad on munetud ja on pesas, siis ema hakkab oma mune valvama. Ja niiviisi 4-6 nädalat, kuni need väikesed 3-millimeetrised kaheksa jalad kooruvad. Selle aja kestel ema kordagi ei liigu sealt pesa juurest ära, vaid ainult valvab ja puhastab, pumpab uut värsket vett, et tema kooruvatel beebidel oleks parima kvaliteediga vesi. Aga võt selle suure hoolitsusega on selline lugu, et sageli maksab see emale elu kätte, sellepärast, et selle aja jooksul ta pole midagi söönud, ta jääb nii nõrgaks. Ja ta kas lihtsalt ei jaksagi sealt peidikust enam välja tulla või siis langab ta kergesti röövloomade saagiks. Kui mina esimest korda nägin ühte loodusvideot just nimelt kaheksa jalgadest ja nägin ka seda seika, siis minul tekkis paralleel selle looga. See kaheksa jala ema ülim hoolitsus ja armastus tuletab minu jaoks meelde, et ka meil on taevane isa, kes meid väga armastab. Ja meie piibli kuldsalm Johannes 3.16 ütleb ju ka, et sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et oma ainusündinud pojan annud, et ükski, kes temasse usub, ei saaks hukka, vaid et ka temal oleks igavene elu. Ja seetõttu oleme ka meie täna siia kogunenud, et seda ülimat tegu, seda armastust meenutada. Nii siis oleme tänulikud Jumalale selle armastuse eest ja sellest, et Jumal on nii palju erinevaid loomisi ja maailma loonud, kelle elust ja teguviisidest igahest meil on midagi õppida ja kõrva taha panna. Teeme palve. Kallis taevan ise, aitäh sulle, et meil on võimalus õppida ka loomade eludest ja näha, mis meie ümber toimub, et sa oled meie ümber loonud nii mitmekesise maailma. Ja aitaga meil mõista sinu suurt armastust meie vastu ja osata seda vääriliselt hinnata. Jeesu nimel, aamen. Thank you.
Loen missioni juttu. Jumala poolt lapsendatud. Tänase loo peategelane on Raplan Vaite, 50-aastane majahoidja, 7. päeva adventiste koguduste varjupaigas, kood Samaritan in halaste samaarlase võõraste maja. Ma kasvasin üles lastekodus ja kui olin 6-aastane, lapsendati mind pühapäeva pidavasse perekonda. Minu kasuvanemad surid, kui olin 17-aastane, ning mul oli probleeme toidu hankimisega. Püüdsin meeleheitlikult leida võimalusi ellu jäämiseks ning hakkasin oma bioloogilisi vanemaid otsima. Läksin lastekodusse tagasi ja sain teada oma bioloogilise ema nime, kuid keegi ei osanud öelda, kus ta elab. Järgmisena pöördusin kohaliku sotsiaalametisse. Üks seal töötav naisterahvas ütles, et minu ema ja teised bioloogilise pere liikmed on abisaajate nimekirjas. Ta ütles isegi, et mu bioloogiline vend on samas keskkoolis, kus mina. Andmekaitsele viidates ei andnud ta rohkem informatsiooni, kuid lubas võtta ühendust minu vennaga, et ta võiks mu soovi korral üles otsida. Ühel päeval, kui jälgisin jalgpallimatši, koputas üks keskkooli õpetaja mulle õlale ja küsis, kas ma olen Raglan, ning lisas, et ta on mu vend. Ma olin väga õnnelik. Karl oli minus 7 aastat vanem ja soovis mind enda juurde võtta. Pakkisin oma vähesed asjad kokku ja kolisin uude koju. Nägin esimest korda oma ema. Ta oli vaimselt haige ja tundus, et ta ei tunne mind ära. Kuid olin rõõmus, et viimaks temaga kokku sain. Minu vend oli 7. päeva adventist ja ta kutsus mind hingamispäeval endaga kirikusse kaasa. Koguduse liikmed aitasid mind palju. Ma ei osanud hästi lugeda ja nad õpetasid mind hingamispäeva kooli õppetükkide abil lugema ja kirjutama. Nad aitasid mind advent ülikooli juures toimuvatele suvekursustele, kus õppisin piiblitundide pidamist. 22-aastaselt olin abielus, mul oli laps ja ma töötasin kuurortlinnas Montego Bay's tanklas. Olin ka sisseõnnistatud koguduse vanem ja koguduse töös aktiivne. Koguduse juhid palusid mul korraldada haru hingamispäeva kooli maapiirkondades, kus oli kunagi palju adventiste olnud. Rebisime hingamispäeva kooli õppetükkidest lehti välja ja jagasime neid endistele koguduse liikmetele. Me olime nii vaesed. Meil õnnestus tagasi saada 50 endist koguduse liiget. Minu isiklik elu hakkas koost lagunema siis, kui olin 35-aastane. Ma lahutasin ja abiellusin uuesti. Pärast vaidlust koguduse juhiga kõndisin kirikust minema. Ma jätkasin hingamispäeva pidamist, kuid kirikus ei käinud. 3 aasta pärast kolisin saare teise otsa ja Maika pealinna Kingstoni ja hakkasin partneriga koos äri püsti panema. Naine jäi sugulastega maha, kuniks ma äriga järje peale saan. Kuid pärast tüli partneriga varises äri kokku ja mul oli raskusi uue töökoha leidmisega. Viimaks kaotasin kodu, kuid uhkus ei lubanud mul minna naise ja teiste sugulaste juurde abi otsima. Magasin 3 kuud tänavatel. Ühel päeval küsisin pargis teise kodutu mehe käest, kus ma saaksin end pesta, riideid vahetada ja süüa. Ta soovitas mul minna halasta samaarlase võõraste majja, kus antakse süüa. Tahtsin kohe sinna minna. Sealsed inimesed olid minu vastu sõbralikud. Nad andsid mulle süüa ja vahetus riided. Peagi sain teada, et see võõraste maja kuulub 7. päeva adventkogudusele ja sellest töötavad koguduse liikmed. Ma hakkasin regulaarselt võõrastemajas käima ja tundsin, et pean midagi vastu andma. Seepärast hakkasin õue koristama, siis hakkasin jälle adventkirikus käima ja sain uuesti ristitud. Praegu olen ma 50-aastane ning töötan halaste samaarlase võõraste maja majahoidjana. Mul on seal oma eluruumid. Ma leppisin oma teise naisega ära. Tänaval oli raske. Hea on olla lapsendatud ja uuesti lapsendatud Jumala poolt. Osa 2015. aasta 13. hingamispäeva annetustest toetas ja Maikal Kingstonis asuva halasta samaarlase võõraste maja remontimist ning töö laiendamist. Nii et nüüd pakutakse seal kodututele tasuta meditsiinilist abi ja hambaravi. Aitäh, et olete aidanud halasta samaarlaste võõraste majal jõuda selliste inimesteni nagu Raglan. Järgmise korra hingamispäeva kooli korjandus on eriline, sest siis saame toetada neid projekte, mille kohta oleme sellel kvartalil lugenud.
Tänu ja eestpalve aeg. Et eestpalve soov on Vilja, Aarne ja Anneli suhtes, et keda on tabanud kuri pisik, mis mööda Eestimaad ringi käib. Et Signe. Hea taevan isa. Et me toome sinu ette oma armsad, keda on haigus tabanud. Et me palume tervist Viljale, Aarnele ja me palume tervenemist ka Annelile, keda on juba paremaks läinud. Et nad kõik võiksid taastuda täielikult, et sest viirusest ei tuleks mingeid halbu tüsistusi. Me kanname sinu ette ka Signe ja palume ka temale tervist, paranemist. Me oleme rõõmsad isa koos Tamaraga, et sa oled talle tervist kinkinud ja et ta on saanud meie keskel olla. Isa, me kanname sinu ette ka selle viibliuurimisgrupi need kaks inimest. Õnnista neid, ole neile ligi, et nad võiksid tunda sinu armu ja alastust ja kogeda seda oma eludes. Ja et nad võiksid sinu peale loota ja sinuga lepingu teha. Õnnista neid ja ole neile väga ligi. Isa, me täname, et sa Silvia Reinarule oled nii palju elupäevi kinkinud ja oled hoidnud teda, aga sa näed tema valu ja vaeva, mis tema peab oma elu ihus tunnma ja kogema. Et inimestena me igatseme, et ta võiks sellest terveneda. Et see on, sina võid seda teha. Et palume õele tervist. Isa, me oleme ka Silva Lauriga rõõmsad, et ta võib tänu meelt tunda oma elu ja oma tervise eest, et sa oled seda kinkinud, et ka meie oleme tänulikud selle eest. Tänu sulle. Ja isa, me kanname sinu ette ka selle pere, kus on suhte probleemid, kus on tegelikult kõik õnnetud, nii poiss kui ka vanemad. Sina tead seda põhjust, mis need probleemid on tekkinud. Palun anna tarka meelt nii sellele pereemale kui pereisale, et nad tahaksid ja suudaksid oma vahelise probleemides asipuntra ära lahendada, et nad võiksid edasi koos ühiselt minna ja tugevamena. Ja et ka selle poisi südames võiks olla rõõm ja rahu. Isa, me palume abi sellele perele. Ole nendele inimestele armuline ja me palume, et sinu head inglid võiks neid hoida ja et nad võiksid leida sinus rõõmu ja rahu. Isa, me täname ka vaiksete palvete kuulamise eest ja nendele vastamise eest. Tänu sulle, isa, et sa armastad meid ja hoolid meist ja soovid meile parimat, et sa soovid meile igal ühele kinkida elu, ilusa ja õnneliku elu juba siin maa peal ja kord oma kuningriigis. Tänu sulle selle eest. Jeesuse nimel. Aamen.
Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt, issandalt, Jeesuselt, Kristuselt. Tänase Jumalateenistuse jutluse pühakirjateksti ma valisin siis teemakohase, et kuna on jäänud nädal aega suure reede väikse laupäeva ülestõusmispühani, et siis Jeesuse elust ja tegemistest on teada just, et nädal aega enne seda oli tema pidulik sissemars Jeruusalemma, mida kirikus tuntakse palmipuude püha nime all. Ja siis oli ka palju erinevaid sündmusi. Ja ma nüüd valisin tänaseks jutluseks kirjakoha Matteuse evangeeliumist 21. peatükist 12. kuni 17. salmini. Matteuse 21, 12 kuni 17. Ja Jeesus tuli pühakotta ja ajas välja kõik, kes pühakojas müüsid ja ostsid, ning lükkas kummuli rahavahetajate lauad ja tuvimüüjate pingid. Ja ta ütles neile, kirjutatud on, minu koda hüütagu palvekojaks, aga teie teete selle röövli koopaks. Pühakojas astus ta juurde pimedaid ja jalutuid ning ta tegi nad terveks. Kui ülempreestrid ja kirjatundjad nägid imesid, mida Jeesus tegi ning poisse, kes pühakoja süüdsid, Hosanna Taaveti pojale, siis nende meel läks pahaseks ja nad ütlesid neile, kas sa kuuled, mida nad ütlevad? Jeesus ütles neile, kuulen küll. Kas te pole kunagi lugenud? Sa oled valmistunud kiitust väetite laste ja imikute suust. Ja ta jättis nad sinna paika ning läks välja Betaaniasse ja ööbis seal. Amen. See on Jumala sõna. Nagu ma juba enne nimetasin, et nädal enne ristilöömist sõitis Jeesus eesliseljas Jeruusalemma. Ja tee peal tegi kogu rahvas seda, mida nüüd pühakojas need mainitud poisid. Nad üütsid Hosanna ja lautasid palmioksi ja oma riideid Jeesuse tee peale. Et siin just selle tänase evangeeliumiteksti juures paar salmi eespool 9. salmis on kirjutatud. Rahvahulga taga, kes käisid Jeesuse eel ja järel hüüdsid Hosanna Taaveti pojale. Õnnistatud olgu see, kes tuleb Issanda nimel, Hosanna kõrgustes. Ehk siis kõik oli sõdaviisi nagu siis, kui kuningas sõitis. Aga kui Jeesus Jeruusalemma jõudis, siis ta ise just kui hakkas oma mainet alla kiskuma, hakkas ise endale probleeme valmistama. Esimese asjana ta läks templi mäele ja katkestas seal sisse töötatud süsteemi funktsioneerimise. Ma nüüd küsingi siis algatuseks, et mida Jeesus õieti tegi? Ja see sündmuskirjeldus on olemas lausa kõigis neljas evangeeliumis. Aga millisesse tausta, millisesse konteksti peaks selle toimunu nüüd asetama? Et alustaks siis sellest, et milline üleüldse oli tempel, mille Jeesus puhastas. Templi territoorium, kui nüüd sellest rääkida, et see oli omajagu suur. Templi mäe, Abrahami loos siis tuntud Moorja mäe keskmes, asus loomulikult templihoone ise. Ja seda ümbritsesid mitu õueala. Kui kuningas Herodese juhtimisel templit ümber ehitama hakati, Herodese plaanid olid sedavõrd suured, et need piltlikult öeldes ei mahtunud sellele väiksele Moorja mäele ära. Ja et oma plaane ikkagi teoks teha, siis Herodes lasi ehitada Moorja mäe ümber selle tipu kõrguse müüri ja selle müüri, ehitatud müüri sisene ala, see täideti pinnasega nii, et mäetipu kõrgusele moodustus sinna müüri sisse tasane platoo, ehk siis mäest sai kõrge tasandik. Ja siis sellel platool asuski Jeesusaegne tempel koos eesõuedega. Muideks tänane nutumüür on jupp just sellest Moorja mäe ümber ehitatud müürist, mida siis Herodes lasi teha. Ja mainitud eesõuedest esimesse sai kõik minna, see oli kõigile avatud. Ja sellepärast nimetati seda ka paganate eesõueks. Järgmine õueala oli juba paganatele suletud, oli aga avatud kõikidele juutidele. Ja kuna naised sellest järgmisest eesõuest edasi minna ei tohtinud, et siis selle nimeks oli saanud naiste eesõu. Ja sellest omakorda edasi järgmine õueala oli siis reserveeritud ainult juudimeestele. Ja ilmselt ei tohtinud ka inimesed, kellel ükskõik milline füüsiline puue viga oli, et nemadki ei tohtinud minna kaugemale sellest esimesest paganate eesõuest. Kolmanda Moosese raamatus 21. peatükis 17.23. salmini on kirjas keeld, et ükskõik millise ihulise veaga Aaroni järeltulijad ei tohtinud preestritena teenida. Nad ei tohtinud siis ohverdada, ei tohtinud ligineda eesriidele ega altarile. Jeesus ajaks aga oli varisseride ja esseenide usulahud kehtestanud ainult preestrite kohta käivaid nõudeid siis kas osaliselt või täielikult üldistena, ehk siis ainult preestreid puudutavaid norme oli hakatud kohaldama kogu rahvale. Kõige kaugemale selles olid läinud Qumraani kogukonna esseenid. Nemad nõudsid tervelt oma kogukonnalt preesterlikku puhtust ja sulgesid sellega siis puudega inimesed täiesti väljapoole oma ühiskonda. Ja kuskil nüüd seal kirjeldatud templi territooriumil, ma täpselt ei tea küll, aga kõige ilmsemalt seal paganat eesõues vahetati siis templimaksu maksmise jaoks, teadaolevalt just selle jaoks, raha ning müüdi loomi, linde, sedagi suure tõenäosusega siis just ohverdamiseks. Härgi, lambaid ja tuvisid, nagu on nimetatud Johannese evangeeliumi teises peatükis 14. salmis. Kuningad Hiskia ja Joosia olid hävitanud kõik muud ohverdamiskohad ja ohverdada tohtis ainult templis. Sellepärast oli vähemalt kaugelt tulnud juutidel ikkagi ju vaja kuskilt see ohvriloom või ohvrilind omale saada. Et see oli nende jaoks probleem, et kus nad saavad ohvri. Ja kuna nüüdseks juba ligi 2000 aastat templit enam pole, siis peab ka judaism ajama läbi ilma ohvriteenistuseta. Sest see õige koht on mosheede all kinni ja kuskil mujal ohverdada ei tohi. Nii nagu ohverdamise, nii oli ka templimaksu juured Moosese seaduses. Ma olen teise Moosese 30. peatükist 13-14. Salmi. Igaüks, kes astub ära loetavate hulka, andku pool seeklit püha seekli järgi, 20 keera seeklis, tõstelõi vissandale on pool seeklit. Igaüks, kes astub ära loetavate hulka 20 aastat vana ja üle selle, peab andma issandale tõstelõivu. Iljem sai see tõstelõiv käibe nimeks templimaks ja seda tuli siis maksta täpselt Moosese seadus järgi püha ehk siis vana heebrea seekli järgi. Seda raha, aga sellega oli probleem. Seda Rooma riigi ajal enam kuskil mujal ei kasutatud kui ainuüksi templis. Ja sellepärast pidi iga templimaksu maksja oma nii-öelda valuuta kuskil enne õige vastu ümber vahetama. Ja sellepärast olid rahavahetajad seal sama vajalikud tegelased, nagu enne eurotulekut näiteks nendele eestlastele, kes Soomes tööl käisid. ja siis nädalavahetusel siin oma raha tahtsid kasutada. Poes euroga ju enne 2011. aastat maksta ei saanud, vähemalt sularahas mitte. Ja isegi kui kaardiga maksid, siis pank võttis valuutavahetuse teenustasu ikka sinu arvelt maha. Jeesus ajal mingid maksekaarte polnud, kogu arveldus käis sularahas või natuuras. Ja kui rahaga tegemist oli, siis selline rahavahetus templis oli sama elementaarne kui ohvriloomade müük või siis nagu valuutavahetuspunkt Tallinna sadamas siis enne eurotulekut. Kogu see templi territoorium, mainitud Moorja mäest tehtud platoo, selle mõõdud on teada umbkaudu, või noh, tänapäeval võib ka minna mõõta Jeruusalemmas üle, see platoo isenest on alles. Ja see oli üle 10 hektari suurune maalahmakas, et päris pirakas. Ja kuigi äri nüüd ei hõlmanud kindlasti kogu seda ala, et siiski see mainitud number aitab ehk mõista, milline jõud pidi Jeesusest lähtuma, kui ta templit puhastas. Et üks inimene kontrollis nii-öelda tema vastu tõenäoliselt vaenulikult meelestatud üle 10 hektari suurust maala. Ja arvata võib, et kõik need kohalolijad pidasid seda korra rikkumiseks, aga Jeesus takistada ei suudetud. Ja sellepärast näitab just templi puhastamine üheselt mõistetavalt Jeesuse kuninglikust. Preestrite ja kirjatundjate rolli omakorda kogu selle kaubanduse juures ilmestab minu meelest kõige paremini asjaolu, et pärast templi puhastamist asusid nad kohe otsima võimalust, et Jeesus hukata. Nii Markus kui Luukas kirjutavad sellest. Pärast seda pikka ülevaadet ajaloost, seda seletust, võib nüüd uuesti küsida, et miks siis ikkagi Jeesus puhastas templi? Et miks ta ei lasknud sellele toimival süsteemil funktsioneerida? Et miks ta pidi segama vahele asjaosaliste meelest hädavajaliku ja kõiki osapooli rahuldavasse süsteemi? Et miks ta nii-öelda hea asja ära rikkus? Üldiselt on selleks põhjuseks peetud ausust, või vabandust, ahnust ja ebaausust. Ja usuti, et siis rahavahetajad ja ohvriloomadega kaubitsejad olid sellesse langenud preestrite mahitusel. See jah, võis loomulikult nii olla, ma ei vaidle sellele üldse vastu, aga sellega ei saa minu meelest põhjused piirduda. Sest näiteks just tänases evangeeliumi tekstis on otse nimetatud, et Jeesus ajas välja kõik, kes pühakojas müüsid ja ostsid. Aga ega ostjaid ei saanud ju süüdistada ahnuses. Nemad olid selle ahnusel ebaaususe hüpoteesi järgi tegelikult ju kannataja rollis. Nad olid sund olukorras. Aga edasi on kirjutatud, et Jeesus ütles neile, et see on siis müüjatele ja ostjatele. Kirjutatud on, minu koda hüütagu palvekojaks, aga teie teete selle röövli koopaks. Et Jeesus ei kaitsnud siin kuidagi ahnete müüjate ees ostjate õigusi. Vastupidi, et ta pani nii müüjad kui ostjad ühte patta. Ta nimetas, et te olete palvekojas teinud röövlikoopa. Minu loogika kohaselt röövlikoobas peaks siis olema just kui nagu pättide turvapaik, ehk vastand Jumala kojale. Jeesus siis ei protesteerinud templi puhastamisega mitte üksikute inimeste, mitte võib-olla väärkasutamise vastu niivõrd, vaid esmajoones ta protesteeris kehtiva süsteemi vastu. Probleem oli, et templi teenistuse selle vormi juures oli sisu kaduma läinud. Teenistust toetavate tegevuste süsteem oli varjutanud teenistuse tuuma, selle sisu enda. Ja kui nüüd Jeesus astus tulemuslikult välja aja jooksul kujunenud süsteemi vastu, siis ta näitas, et tema määrab, mis on pühaks Jumala teenistuseks vajalik ja mis mitte. Jeesus templit puhastades siteeris prohvet Jeremiat, Jeremia 7:11. On see koda, millele on pandud minu nimi teie silmis röövlikoobas. Vaata, minagi näen seda seesugusena, ütleb Issand. Jeremia 7:11 oli see. Jeremia mainitud Saalomoni tempel hävitati peagi pärast Jeremia prohveti kuulutust. See Jeremia prohveti ennustus jätkuski hävitamise ette kuulutamisega, et kes tahab lugeda, võib selle peatükki kodus ette võtta. Ja samuti läks ka selle templiga, mille kohta Jeesus Jeremia tsiteeris. See on nüüd takkajärgi teada. Jeesuse kuulajad tundsid prohvetiraamatuid väga hästi ja nad pidid seetõttu Jeesuse sõnade kurjakuulutavast alatoonist ka siis väga hästi aru saama. Nii kaua, kuni Jeesus tegeles üksikute inimeste hingeolukorraga, nii kaua oli tema tegevus ülempreestritele ja variseridele talutav. Kui aga Jeesus nüüd astus välja süsteemi enese vastu, mis oli ülempreestrite variseride jaoks eluliselt oluline, mis oli nende mõjuvõimu ja toimetuleku allikas, siis tekis nende jaoks põletav vajadus saada Jeesusest kuidagi moodi lahti. Jeesus aga ei piirdunud süsteemi vastu protesteerides ainult templi puhastamisega. Pärast seda lubas ta templis enda juurde tulla neil, kelle templis olemist karmilt piiratud oli. Ehk siis Jeesuse juurde tulid pimedad ja jalutud ja Jeesus tegi nad terveks. Teise Saamueli raamatu 5. peatükis 8. salmis, ehk siis juba tuhatkond aastat enne Kristust on mainitud käibefraasi, pime ja lonkaja ei pääse kotta. See mainitud koda siin on heebrea keeles sama sõna, mida vanas testamendis on teiste kõrval kasutatud ka templi kohta. Nüüd aga Jeesuse enda lahkel loal tohivad nii-öelda need salongi kõlbmatud inimesed tulla Jumala kotta. Ja need samad need pimedad ja jalutud, nad saavad seal terveks. Ülempreestrid ja varisserid seda asja loomulikult niimoodi ei jätnud ja nädala lõpuks nad said oma tahtmise. Nad tulid toime Jeesuse saatmisega ristisurma. Kuid isegi, kui rääkida ainult selle maailma ajaloost, siis ikkagi oli Jeesuse meeleavaldus tulemuslik. Ma ei pea siin silmas ohvriloomade müügi ja templimaksu kogumise lõppemist. Et koos templi hävitamisega lõpetas selle kõik Rooma sõjaväge. Ma pean siin silmas seda, et Jeesus on jumalateenistuse keskme suunanud ohverdamiselt kui rituaalilt oma enda kõike katvale ohvrile. Ja kui see ohver on kiriku ajaloos mõnikord jälle ohverdamisrituaali varju jääma hakanud, siis tänu Jumalale on ikka leidunud neid reformaatoreid, kes kas või oma elu hinnaga on Jeesuse ristiusu keskmesse jälle tagasi toonud. Ehk kokkuvõtteks võib öelda, esmatähtis pole mitte ohverdamine valitute juuresolekul, vaid ohver igaühe eest. Ja see on igati kooskõlas Moosese seadusega, kus sisuline tähendus oligi tegelikult ohvril. Ohverdamine oli ainult nii-öelda asja tegemine. Üks varakristliku kogudust puudutav lugu räägib kristlaste tagakeusamise ajal piinatud piiskopist, kelle käed jalad olid selle piinamise käigus kõik murtud. Et mees ei suutnud ise ennast liigutada, aga tema koguduse õed ja vennad kantsid ta oma kooskäimise kohta ja katsid püha õhtusööma ja laua selle piiskopi rinnale. Templi traditsiooni aluseks võttes oleks see olnud vist ikka üks väga suur pühaduse teotus. Aga see varakristlik kogudus avaldas just niivisi lugupidamist oma kannatanud hingekarjase vastu. Meil siin kirikus on küll tavaline laud. Tänu Jumalale tagakiusamised on minevik ja annaks Jumal, et see igavesti nii oleks. Aga täna me saame kõik nii Jeesuse ja jüngrite kui ka nii varajaste või läbi ajaloo kristlaste kombel tulla issanda laua ette ja seda sõltumata sellest, milline keegi on. Sest Jeesus ise teeb terveks igaühe, kes tema juurde tuleb. Aamen. Võtame nüüd üheskoos laulda lauluraamatutest laul number 140. Muu jõud sind tahan armastada, ei sõnades, vaid tegudes. Laul 140 ja tõuse issanda auks. Aga enne paasapühi, kui Jeesus teadis, et tema tund on tulnud minna sellest maailmast ära isa juurde, siis tema, kes oli armastanud omi selles maailmas, armastas neid lõpuni. Ja õhtu söömajal olles, kui kurat oli juba pannud Juudas Iskarioti Siimona poja südamesse, et ta tema reedaks, ja kui Jeesus teadis, et isa on annud tema kätte kõik, ning et ta on pärit Jumala juurest ja läheb tagasi Jumala juurde, tõusis ta õhtu söömajalt üles, pani oma kuue ära, võttis rätiku ning sidus selle endale vööle. Seejärel kallas ta vett vaagnasse ning hakkas pesema jüngrite jalgu ja kuivatama rätikuga, mis oli tal vööl. Siis tuli ta Siimon Peetruse juurde. Too ütles temale, issand, kas sina tahad pesta minu jalgu? Jeesus vastas, mida mina teen, seda sina praegu ei tea, aga küll sa pärast saad aru. Peetrus ütles talle, mitte mingil juhul ei pese sina mu jalgu. Jeesus vastas talle, kui mina sind ei pese, siis ei ole sul osa minuga. Siimon Peetrus ütles talle, issand, ära siis pese üksnes mu jalgu, vaid ka käsi ja pead. Jeesus ütles talle, puhtaks pestul ei ole vaja pesta muud kui jalgu, sest ta on üleni puhas. Ka teie olete puhtad, kuid mitte kõik. Ta ju teadis, kes tema reedab, seepärast ta ütleski, teie ei ole kõik puhtad. Kui ta nüüd nende jalad oli pesnud ja oma kuue võtnud ning jälle lauda asunud, ütles ta neile, kas te saate aru, mida ma olen teile teinud? Te hüüate mind õpetaja ja issand, ja seda te ütlete õigesti, sest see ma olen. Kui nüüd mina, issand ja õpetaja, olen teie jalgu pesnud, siis tuleb teilgi pesta üksteise jalgu, sest ma olen teile annud eeskuju, et teiegi teeksite nõnda, nagu mina olen teile teinud. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, ei ole teener suurem kui ta isand, ega saadik suurem kui see, kes tema on saatnud. Kui te seda teate, siis olete õndsad, kui nõndaga teete. Me läheme nüüd meie pühaõhtusema ja teenistuse juurde, alustades jalgade pesemisest, nii nagu issand Jeesus ja tema jüngrid ka seda tegid. Ja võtame enne seda aega, et ühiselt palvetada. Teeme seda väikestes gruppides, kahe, kolme kaupa. Ja kõik, kes on lõpetanud palve, siis vaikselt mitte teisi segada, võib juba minna jalgade pesemise teenistuse juurde. Issand õnnistagu meid. Amen.
Ja kui tund tuli, istus Jeesus maha ja apostlid koos temaga. Ja ta ütles neile, ma olen südamest igatsenud seda paasat süüa teiega enne oma kannatamist. Me täname nüüd issandat, meie Jumalat, kes on Jeesuse Kristuse meie issanda saatnud maailma päästjaks. Ja me põlvitame õnnistuspalveks. Hea isa, me täname Jeesuse Kristuse eest, kes kannatas ja kes lunastas meid surelikkusest. Igavesest hukkust. Me täname, et meil on eesõigus tema armu läbi ja sinu issand, isa sinu armu läbi saada kord päris koju, kus on juba kodud valmistatud. Me oleme väga tänulikud selle ohvri eest, mida Jeesus meie eest tõi. Isa, me palume õnnista seda leiba, mis on meie eest siin laual, mis on märk Jeesuse ihus, kui ta kannatas meie ees, et me võiksime sellest ihust osa saada, puhta südamega. Avastame peale ja ole meile armuline ja õnnistame, et palun Jeesuse nimel. Aamen. Ja tõuseme. Et nüüd me laulame, laulu number on 428. 428. Jeesus Kristus sel ööl, mil tema ära anti, võttis ta leiva tänas, murdis ja andis jüngritele öeldes. Võtke ja sööge, see on minu ihu, mis teie eest antakse, tehke seda minu mälestused. Leib, mida me murrame, on Kristus ihu osadus. Nõnda oleme meiegi üks ihu, sest me kõik saame osa ühest ja samast leivast.
Iga kord, kui me seda leiba sööme ja karikast joome, kuulutame meie issanda surma, kuni tema tuleb. Sel samal kombel võttis ta karika pärast õhtu söömaaega ja ütles, võtke ja jooge sellest, teie kõik. See karikas on uus leping minu veres. Nii sagedasti, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. Põlvitame nüüd kõik õnnistuspalveks, mida see võimalik on. Meie taevane isa, me täname sind, et sina oled meid eluleivaga toitnud. Täname sind sinu poja Jeesuse Kristuse ohvrivere eest. Täname sind selle õnnistuse karika eest, mida võime isekeskis jagada. Palume aita, et see nii leib kui karikas, et see võiks olla meie tõeline osadus sinuga, kingi meile ka osadust ise keskis. Palume seda Jeesuse Kristuse meie issanda läbi. Aamen. Tõuseme. Õnnistuse karikas, mida me õnnistame, on Kristuse vere osadus. Meie Issanda Jeesuse Kristuse ihu ja veri, meie surma antud ja valatud pattude andeks andmiseks, kinnitagu ja hoidku meid õiges usus igaveseks eluks. Me võtame nüüd laulda üheskoos kiituse laulu, oleme selleks head vendkiriku hümni lauluraamatutes 536. Laul. Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõndaga maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäeval ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik, ja vägi ja au igavesti. Aamen. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja antku sulle oma rahu. Kolmaine Jumala, Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel.